Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruajë me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon ose ai përgënjë shtrëmbës mbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Sadë dhe zjas dominoje shqitje së armëve përndimore në Ukrajin. Kriza në Ukrajin ka ndezu tregu në blerjes dhe shqitje së armëve të dhunshme në bot. Një garë armëtimesh veçanërisht e përqëndruar në Evropë dhe Amerike, e cila pritet të vazhdoj edhe nëse kriza Ukrajinës ulet ose përfundon. Samiti i grupit G7, i cili u mbajt pak ditë më parë në Hiroshima të Japonisë, me praninë e krerëve të 7 vendeve kryesore të industrializuara të botës, qarojë shumë linja dhe ekuacionet e luftës në Ukrajinë. Temat varojnë nga dëshira e perëndimit për të përshkallëzuar tensionet e deri tek dëshira për të vazhduar dëgimin e armëve, edhe nëse kriza e përmendur përfundon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, në një takim me presidentin Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në marginat e samitit, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të hezitojnë që të bëjnë çdo gjë për të forcuar forcat e mbrojtjes së Ukrainës në luftën me Rusinë dhe se Shtetet e Bashkuara do të sigurojë Ukrainës një paketë të re të ndihmës ushtarake me vlerë $375 milionë. Joe Biden, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, gjithashtu njoftoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për një përpjekje të përbashkët me aleatët dhe partnerët e saj për të trajnuar pilotët ukrainës për avionët e luftarak të gjeneratës S-4 përfshirë F-16. Këtë çështje ditë e fundit ka ngritur polemika dhe shumë po parlamentin përpasohet këtij vendimi, por në deklaratën përfundimtare të samitit një pikë duke shumë më shqetësuese se çështjet e tjera dhe kjo është se ata u angazhuan që të vazhdojnë qasjen e tyre luftarake për të vazhduar dëgimin e armëve në këtë vend dhe nëse edhe nëse konflikti ushtarak në Ukrainë përfundon. Turneu i fundit i Zelenskij në vende të ndryshme, sidomos në vendet e Trojkës, Gjermani, Angli dhe Francë, u shoqërua me disa marrëveshje të mëdha armësh, marrëveshje që padyshim pritet të zgjidhin krizën më të madhe aktuale në botë, por që do përballet me pengesa serioze. Gjatë udhëtimit të Zelenskij në Berlin, kancelari gjerman Njoftë ndarë në një paketet të rendihme ushtarake për Kiev me vlerë 2.7 miliard euro, e cila konsiderohet paketet më e madhe ndihmës armatimit të këtij vendi për Ukrainën që nga fillimi i operacioneve ushtarake të Rusisë. Me pretekstin e luftës në Ukrainë, ndërsa vendosi sanksionet e ashpra kundër Rusisë, Gjermania po ndan një buxhet të madh për të rritur fuqinë e ushtrisë gjermane dhe për të bler armë të reja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Londra ishte destinacioni i udhëtimit të radhës të presidentit Ukrainës Zelenski dhe qeveria britanike përmes një njoftimi për shtyp njoftoi se brenda muajve të ardhshëm ky vend do të siguroj Kievit armë të reja. Përveç kësaj, qeveria britanike ka njoftuar se këtë verë ky vend do të vazhdojë trajnimin e pilotëve Ukrainës. Udhëtimi Zelenski në Paris nuk kishte i pafrytshëm as për Zelenskin. Palati Elize, pas takimit të 3 orësh të Macron me Zelenski, njoftoi se Parisi në javë të ashme dhe dërzoj Ukrajinës me 10 tanket të lehta dhe automjetet të blinduara. Franca gjithashtu është zotuar të tërgoj sistemet të mbrojtis aerore në Kiev, ndërkohë që trojka europiane e mbushi valizhin e Zelenskit me armë, kanë kaluar rreth 15 muaj nga fillimi luftës, por kurseci nuk shihet asnjë shpresë për të dalë nga kriza. Në të njëjtën kohë që kriza vazhdon, Amerika po shton shitjen e armëve në vendet e tjera perëndimore dhe duke se lufta mes Rusisë dhe Ukrainës i ka bërë aleatët evropian të Washingtonit më të hetur për të bler armë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj duke se edhe nëse Ukraina del nga kriza, vërshimi i armëve perëndimore në këtë vend të shkatruar nga lufta dhe vendet e tjera të botës jo vetëm që nuk do ndalet, por edhe do të shtohet. Ministrët e jashtëm të Iranit dhe Venezuelës theksuan zgjerimin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik. Në një bisedë telefonike, ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Venezuelës theksuan zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik ndërmjet dy vendeve. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Hussein Amin Abdullahian dhe ministri i jashtëm të Venezuelës Ivan Hel Pinto të dielën patë një bisedë telefonike mes tyre. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian dhe i Venezuelës Ivan Hel Pinto diskutuan mbi zhvillimin e fundit në marrëdhënie dypalëshe dhe tema me interes reciprok. Në këtë bisedë telefonike, palësh shprehën shpresën e tyre për të ndërmarrë hapa serioz dhe konstruktiv për zgjerimin dhe forcimin e bashkëpunimit dhe rritjen e kontakteve të dy vendeve. Zgjerimi i bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik mes dy vendeve ishte një nga temat e diskutuara në këtë bisedë telefonike. Republika Islamike e Iranit do të përdorësi në përsëritur të xhamisë Al-Aqsa. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Nasser Kanani do të përdorësi në përsëritur të xhamisë Al-Aqsa nga një antar ekstremist i kabinetit të regjimit sionist të apartheidit. Si pas e gjësisë i rënë të lejmëve, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha, veprime të tilla ofenduese dhe provokative janë një aspekt tjetër i krimeve të gjëra dhe të vazhdueshme të regjimit të apartheidit sionist kundër kombit palestinez dhe shenjtërive fetare dhe islame. Të kësaj toke dhe kjo kërkon një përgjigje efektive të menjëhershme dhe parandaluese nga bota islame dhe shoqëria globale. Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi Kosi Shenjt është dhe do të mbetet kryeqyteti i bashkuar dhe i përjetshëm i Palestinës. Dhe sulmet e një pasnjëshme të pushtuesve sionist ndaj këtij qyteti dhe faltorëve të tij islame nuk do ndryshojë realitetin dhe situatën historike të tij. Ministri i Sigurisë së Brendshme të regjimit sionist Ben-Gvir, mëngjesin e së dilës me një grup sionistësh sulmoi Xhamin Al-Aqsa. Ky aksion në shkryer në masa të rrepta siguria nga policia sioniste, veprimi i Ben-Gvir solli reagime të rëndësishme palestineze dhe arabe dhe përveç figurave dhe grupeve të rezistencës palestineze, vendet arabe duke përfshirë Katarin, Jordanin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Organizatën e Bashkëpunimit Islamik dhe Ministria e Jashtme Turke e dënuan atë. Vendet e përmendura gjithashtu veprimin e Ben-Gvir konsideruan si një veprim provokues. Megjithatë, ministri i sigurisë së brendshme të kabinetit ekstremistë Netanyahu, sulmi i të cilit në xhamin Al-Aqsa, solli një reagim të gjerë në nivel rajonal dhe global, njoftoi se do të shkojë sërish në xhamin Al-Aqsa dhe se nuk ka frikë nga Hamasi. Amerika kritikon sulmin e ministrëve sionistë në xhamin Al-Aqsa. Zëdhënësi Departamenti Amerikan të Shtetit të hënë mëngjes kritikoi bastisjen e xhamisë Al-Aqsa nga ministrat e kabinetit të regjimit sionist. Sipas kanalit televiziv informativ të lajmë Al Jazeera, zëdhënësi Departamenti Amerikan të Shtetit Matthew Miller kritikoi sulmin e ministrëve të kabinetit sionist ndaj xhamisë Al-Aqsa dhe shprehu shqetësimin e tij për veprimet e tilla provokuese. Zëdhënësi Departamenti Amerikan të Shtetit gjithashtu tha, jemi thellësisht të shqetësuar nga urdhri i Izraelit i cili u lejon qytetarëve të tij të jetojnë në vend banimin Homesh në veri të Bregut Perëndimor, i cili sipas ligjeve të regjimit të Izraelit është ndërtuar ilegalisht në tokën private palestineze. Ai shtoi që çështja bie ndeshme angazhimin me shkrim të ish-kryeministit Ariel Sharon ndaj administratës së Bushit në vitin 2004 dhe angazhimit aktuale të Izraelit ndaj administratës së presidentes së Bashkuar të Amerikës Joe Biden. Zgjerimi i ndërtimit të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor është një pengesë për arritjen e zgjedhjeve me dy shtete. Miller shtoi ne theksojmë pozicionin vendimtar të Shtetit të Bashkuar në mbështetjet të statusit historik të vendeve të shenjtë në Kocë dhe rolin e veçantë të Jordanisë si kujdestare i vendeve të shenjtë islame në këtë qytet. Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, mëngjesin së dielës me një grup sionistë sulmoi xhamin Al-Aqsa. Edhe muajin e kaluar me mbështetjen e forcave sioniste, Ben-Gvir ka sulmuar xhamin Al-Aqsa së bashku me një numër sionistësh. Veprimi Ben-Gvir solli reagimet e rëndësishme palestinezëve dhe arabëve dhe përveç figurave dhe grupeve të rezistencës palestineze, vendet arabe duke përfshirë Katarin, Jordaninë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite. Organizatën e Bashkëpunimit Islamik dhe Ministria e Jashtme Turke e dënuan atë. Martirizohen tre palestinezë në sulmin e regjimit sionist. Ministria e Shëndetësisë palestineze mëngjesin e kësaj të hënë njoftoi se tre të rinj palestinezë janë dëshmorë dhe gjashtë të tjerë plagosën, disa prej të cilëve u plagosën rënd gjatë sulmit të forcave sioniste në kampin e refugjatëve Balatan në lindje të Nablusit. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, në agimin e sotëm shumë forca të ushtrisë pushtuese sioniste sulmuan kampin e refugjatëve Balatan. Të shtana dhe luftimet ashpra quan në martirizimin e tre të rinjve dhe plagosën e gjashtë të tjerëve. Dëshmitarët okular raportuan se forca pushtuese vendosën snajperët e tyre në majtë të disa çatijeve pranë kampit dhe penguan ambulancat që të hynin në kamp dhe të ndihmonin disa nga të plagosurit. Para se të tërhiqeshin nga kampit, forcat pushtuese hodhën herë disa shtëpi dhe si pasojë shpërthimi mbetën të plagosur dy persona. Ushtarë sionistë gjithashtu gjatë operacionit ushtarake në kamp arrestuan një numër të rinj palestinez. Ushtarë sionistë nuk treguan mëshirë as për automjetet e urgjencës dhe qelluan drejt tyre. Javën e kaluar një palestinez u vra dhe disa të tjerë plagosën në një sulm të ushtarëve sionistë në kampin Askar në lindje të Nablusit. Burimet lokale dhe raportuan për një operacion anti-sionist në jug të Nablusit dhe plagosin një ushtari sionist. Burimet hebraike të dielën njoftuan se një palestinez ka përplasur me makinat e një ushtar sionist pranë Havarës në jug të Nablusit. Zyrtar francez refuzon të takohet me ministrin sionist. Zyrtar francez refuzon të takohet me ministrin sionist të financave gjatë udhëtimit të tij në Paris. Botimi i sionist jetë të arnod në një raport njoftoi se për shkak se Bezalel Smotrich, ministri i financave i sionistëve, bëri deklarata raciste gjatë udhëtimit të tij të fundit në Paris, autoritetet franceze refuzuan të takonin atë në udhëtimin e ashëm. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, EOCD, më 27 dhe 28 qershor do të mbajë një takim të drejtuesve të ndërmarrjes të vogla dhe të mesme dhe si përmarsve në Paris. Ky botim sionist ose ky regjim ju bashkua kësaj organizate në vitit 2010 dhe si rezultat këtë vit, Bezalel Smotrich, si ministri sionist i financave, do të jetë një nga organizatorët të këti eventi. Si pas burime nga Ministria Jashme Franceze, Smotrik është duko përpjekur të takon me zyrtar francez gjatë udhëtimit të ti në Paris, madje edhe tani, është përpjekur të takon me zyrtar të konferences e cilat deri më tani ka rezultuar e pas sukseshme. Në mars të këtë viti, Bezalel Smotrik në një konferencë në Paris, i tregoj audiencës një hartë të quajtur Izraeli i Madh, në të cilën Jordania ishte pjesë e territorit të territorit të pushtuar, gjë që së bashku me deklaratat e tij raciste zemëroi autoritetet franceze. Ai gjithashtu në fjalimin e tij njoftoi se nuk ekziston diçka e tillë si kombi palestinez. Në përgjigje të këtyre deklaratave, Ministria e Jashtme franceze e cilësoi atë si mizor dhe të pa përgjegjshëm. Rama Washington Post jehon Shqipërisë turistike alternativa më e mirë dhe krahasuar me Mykonos. Kolosi mediatik Washington Post i ka bërë jehon Shqipërisë turistike e cila ofrohet lexuesit si alternativa më e mirë dhe krahasuar me Mykonosin në Greqi. Kryeministri Edi Rama ndau artikullin e publikuar nga Washington Post i cili promovon Shqipërinë si paketa më e plot e turizmit të qëndrueshëm në vendet destinacione të mirë njohur, por edhe të mbipopulluara të Mesdhetit. Rama bëri të ditur se në artikull ftohen turistët të provojnë eksperiencën unike përgjatë Bregdetit Shqiptar me plazhet të kristalta, qytete antike dhe male perfekte për sportet natyrore. Ja dhe kolosi mediatik Washington Post me një honën e tij për Shqipërinë turistike, e cila u jepet lexuesës si alternativë më e mirë dhe krahasuar me të superfamshëm Mykonosin fqinj, duke i ftuar të provojnë eksperiencën unike përgjatë Bregdetit Shqiptar. Me plazhet të kristalta, qytete antike dhe male perfekte për sporte natyrore, si paketa më e plotë e turizmit të qëndrueshëm në vend, të destinacionit të mirë njohur, por edhe mbi popullore të Mesdhetit, shkruan Rama. Lajçak parlament takimi kryenegociatorësh në Bruxelles. Kryenegociatorët si i Kosovës Besnik Bislimi dhe i Serbisë Petar Petković së shpejti pritet të takohen në Bruxelles. Kështu ka bërë të ditur i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Përmes një shkrimi në llogarinë zyrtare në Facebook, Lajçak ka thënë se javën e kaluar në bisedimet që ai pati, arritën një farë progresi. Përderisa kjo javë nisë me pikat e tjera, javë e kaluar ishte tërësisht e fokusuar në të kryesore në dialogun për normalizim. E nisa duke pritur kryenegociatorët për një raund tjetër të negociatorëve të dialogut në Bruxelles, ne diskutuan rrugët përpara për zbatimin e marrëveshjes së 26 shkurtit dhe sinuam të i qartësojmë çështjet që kanë mbetur të hapura. Ndërsa gjetja bazës së përbashku mund të jetë siduese, ne arritëm një farë progresi. Diskutimet tona do të vazhdojnë sërish në javët në vijim, ka thënë Lajçak. Zëvendës kryeministri Bislimi pas takimit me Petkovicin javën e kaluar në Bruxelles pati deklaruar se nuk është dashur të pritet rezultate konkrete. Kjo pasi theksoj se është fillimi i diskutimit, mendoj që rezultate as nuk është dashur të pritet sot, është fillimi i diskutimit në mënyrë që takimi të qartë se ku ndodhim në procesin dhe ku duhem të shkojmë, por nuk është që kemi pritur sot të përfundojmë ndonjë nga proceset. Tërmet politik në Greqi flet Mitsotakis, ku qytetarët duan një qeveri të pavarur. Fitoria e demokracisë së re në zgjedhjet parlamentare merr për masë historike pasi sipas vlerësimit të parë zyrtarët rezultatit kalon në 41% kundrejt 20% të Syriza. Kyriakos Mitsotakis ka zhvilluar një deklaratë për media pas daljes së rezultateve të para ku është shprehur se qytetarët treguan se duan një qeverisje të pavarur dhe të fuqishme. Një tërmet politike ka cilësuar Mitsotakis fitoren në këto zgjedhje. Demokracia e re ka miratimin e qytetarëve për të qeverisur në mënyrë të pavarur dhe të fuqishme, tha ndër të tjera kryeministri i Greqisë pas fitores në zgjedhje parlamentare në Greqi. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Mulesadra, një margaritar i shkëlqyer në qiellin e filozofisë dhe gnosticizmit.
Sadruddin Muhammed Shirazi, i njohur edhe me epitetin Sadrul Motehlin dhe Mola Sadra, ka qenë filozof, gnostik, njohës i haditheve profetike dhe komentues i madh i Kur'anit të shenjtë, dietar i madh islam i shkollës shiite. Ai ka lindur më 9 të Xhamadiul Ula të vitit 980 Hijri Kameri në Shiraz të Iranit. Babai Mola Sadras, Haxhe Ibrahim Ghavami, ishte një politikan, dietar dhe besimtar i njohur, i cili pavarësisht se ka qenë njëri i pasur dhe ka gëzuar një pozitë të lartë në funksionet shtetërore, për një kohë të gjatë nuk ka patur asnjë fëmijë dhe pastaj Zoti ati i fali një fëmijë të cilin e quajti Muhammed. Mola Sadra, në periudhën e fëmijërisë së bashku me baban e tij, shkoi në qytetin e Kazvinit dhe filloi të mësoj shkencat e kohës pranë dietarëve dhe studiuesve të njohur të asaj kohe. Dhe shumë më shpejt se të tjerët, arriti në shkallët më të larta. Ai, në periudhën e rinisë u njoh me dietarin e njohur Sheikh Bahai, i cili vendosi themelet e personalitetit shkencor dhe etik të Mola Sadras. Sheikh Bahai ishte një ekspert jo vetëm në shkencat islamike, sidomos në jurisprudencë, hadith, komentim, apologetik dhe gnosticizëm, por ai kishte bërë studime dhe hulumtime edhe në astrologji, matematikë, në teorik, inxhinieri, arkitektur dhe në mjekësi. Këtë godin morale e plotësoi një dietar tjetër i madh, i cili ishte ekspert i fushave fetare dhe teologjike me emrin Seyed Amir Mohammed Bager bin Shamsuddin, i njohur me emrin Mir Damad. Mir Damadi ishte një tjetër dietar i madh i cili zotëronte shkencat e kohës, dhe sfera e mësimeve të tij nuk kufizohej vetëm me jurisprudencën islame dhe hadithin, sepse ai zotëron të një nivel të lartë edhe në filozofi. Ai dalohej më së shumti në degën e filozofisë peripatetike dhe iluministe islame dhe konsideron të veten në të njëjtën shkallë me filozofët e mëdhenj si Ibn Sina dhe Farabi. Mola Sadra më së shumti në filozofi dhe gnosticizm përfitoi nga Mir Damad dhe gjithnjë konsideron të atë mentor dhe mësues të tij të vërtetë. Me transferimin e kryeqytetit të dinastisë Safavite nga Kazvini në qytetin e Esfahanit, Sheikh Bahai dhe Mir Damad, së bashku me nxënësit e tyre, shkuan në Esfahan dhe zgjeruan shkollën e tyre në këtë qytet. Së bashku me ta në Esfahan, shkoi edhe Mola Sadra, ndërsa pas një kohe shkoi në qytetin e vendlindjes, në Shiraz. Mirë po kundërshtarët e tij, të cilët e panë të rrezikuar pozitën e tyre shoqërore, ose me motiv të mbrojtjes së bindjeve të tyre, dhe disa të tjerë ndoshta për shkak të xhelozisë, filluan një lloj armiqësie me Mola Sadrën dhe filluan t'i përqeshnin idetë e tij inovatore dhe ta ofendonin atë. Këto sjellje dhe presione nuk ishin në harmoni me shpirtin e butë të Mola Sadrës, dhe për këtë arsye, në shenjë hidhërimi, u larguan nga Shirazi dhe shkojnë në qytetin e Komit dhe u vendos në një fshat aty pranë Komit, të quajtur Kahak. Mola Sadra, për një kohë hoqidor nga mësimet dhe diskutimet shkencore, dhe jetën e tij e përkushtoi në adhurim, agjërim dhe asketizëm. Ai këtë periudhë shfrytëzoi dhe kaloi një rrugë të zhvillimit shpirtëror dhe gnostik dhe arriti në shkallë të larta në këtë drejtim. Ai gjatë kësaj periudhe, e cila nga aspekti shpirtëror konsiderohet periudha e tij e artë, arriti në një shkallë të lartë të zbulimit të njohurive të metafizikës, ku të vërtetat filozofike i kuptonte jo vetëm me mendje, por edhe me zemër. Prandaj, kjo u bë shkak që ai ta plotësonte shkollën dhe sistemin e tij filozofik. Mola Sadra, gjatë gjithë kësaj periudhe, ishte i preokupuar me shkrimin e veprës së tij të njohur ose të librave në përgjigje ndaj filozofëve të kohëve të tij. Ai gjatë kësaj kohe gjithashtu edukoi edhe nxënësit e tij. Dy nxënësit e njohur të tij janë Fayaz Lahijji dhe Alame Feiz Kashani, të cilët përhapën shkollën e tij filozofike.
Mulla Sadra ka qenë shkrimtar shumë aktiv në filozofinë islame dhe veprat e tij i ka shkruar me një gjuhë të stilit të lartë dhe të thjeshtë. Veprat e Mulla Sadrës përmbledhen në mbi 40 tituj librash, që secila prej tyre konsiderohet kryevepër në fushën e vet. Veprat e tij përveç Resales së tre parimeve në shkencën e etikës dhe të disa letrave, të gjitha janë shkruar në gjuhën arabe, e cila në atë kohë ishte gjuhë shkencore e qendrave shkencore. Veprat e tij kanë një prozë të thjeshtë dhe të qartë, e cila shoqërohet edhe me një rim të bukur, që është shumë e lehtë për mësimin e filozofisë dhe gnosticizmit. Në mes veprave të tij filozofike, disa prej tyre kanë karakteristika më të dalluara gnostike dhe disa të tjera kanë një gjuhë të argumentimit dhe arsyes filozofike, por në të gjitha ato mund të vërehet aroma dhe ngjyra gnostike. Prej karakteristikave të rëndësishme të shkrimeve të Mulla Sadrës është krahasimi dhe përputhja mes koncepteve dhe dispozitave të shëriatit me argumentat filozofike, në mënyrë që deri në kohën kur rreth çdo çështje filozofike nuk jepte mendimin ose gjykimin e tij, derisa ajo të mos argumentohet me një ajet kuranor dhe me thënje të profetit dhe të imamëve mason. Ai krenohet në veprat e tij që askund nuk e ka takuar që të kuptojë konceptet të Kuranit dhe thënjet profetike dhe të imamëve mason, sikur që ai i kupton. Të gjitha shkrimet e tij filozofike janë plot me ajete kuranore dhe hadithe, ndërsa të gjithë komentimet e bëra janë plot me konceptime gnostike dhe racionale. Mulla Sadra në perceptimin si përfaqësor dhe në kuptimin e fshehtësive të Kuranit dhe të hadithit, kishte një zgjuarsi të veçantë, dhe për këtë arsye disa vepra i ka kushtuar komentimit të ajeteve kuranore dhe thënieve profetike, ndërsa ka komentuar në mënyrë të plot disa sure të plota të Kuranit të shenjtë, dhe këto vepra konsiderohen komentime të çmuara filozofike të Kuranit të shenjtë, dhe këto vepra deri më tani janë ripotuar disa herë. Disa libra të tij janë libra didaktik dhe janë shumë të përshtatshëm për mësimin fillestar ose plotësues të thellë të filozofisë dhe gnosticizmit, nga pikpamja e shkollës së tij të veçantë filozofike, të quajtur Hikmete Mutalie, urtësia e ngritur. Disa vepra të tij kushtohen vërtetimit të teorive të tij të veçanta. Disa vepra të tij mund të përkufizohen në fushën e etikës dhe moralit njerëzor. Mulla Sadra, si një ekspert i shkencës së haditheve profetike dhe të imamëve mason, gjithashtu ka bërë një punë të rëndësishme dhe në fushën e shkencës së hadithit, dhe ai në këtë drejtim ka shkruar komentimin e veprës së njohur me titull Al-Kafi, të dietarit Kolini Razi. Hikmetu Mutalie Fjal Asfar Al-Arbatu Al-Aklie është vepra më e njohur e Mulla Sadrës. Iniciativa që ai ka bërë në mënyrë të vetë me këtë vepër është kjo, që temat e veprës janë shtruar në formën e katër fazave të sejrës së lukut, rrugës së përkryerjes shpirtërore të gnostikëve, i cili çdo fazë ka përshkruar si një udhëtim. Prandaj ashtu sikur gnostiku në fazën e parë njeriu ndahet nga vetja e tij dhe të tjerëve dhe udhëton drejt Zotit, dhe në fazën e dytë të tretë njeriu udhëton nga Zoti në Zot, nga vetë Zoti në atribute dhe veprimet të tij, dhe në fazën e katërt gnostiku udhëton nga Zoti drejt njerëzve. Edhe ky libër i referohet gjithashtu qenieve në fillim dhe përfundon me ditën e gjykimit, Zotin dhe njerëzit që janë ringjallur. Ky libër në realitet është një enciklopedi filozofike dhe një sistem ku përmbledhen çështjet e rëndësishme të filozofisë së bashku me mendimet e filozofëve të kaluar, që nga koha e Pitagorës e deri në kohën e Mulla Sadrës, si dhe përgjigjet e tij me argumenta të reja dhe të forta. Kjo vepër për këtë arsye akoma mësohet në shkallët e larta të shkollave të shkencave fetare. Al-Meshair gjithashtu, një vepër e vogël në lidhje me qenien, ekzistencën dhe çështje të tjera rreth saj. Ky libër ka përmbajtje të thellë. Kjo vepër është përkthyer në gjuhën franceze nga profesor Henry Corbin, i cili ka shkruar një parathënie të gjerë. Mulla Sadra gjithashtu ka shkruar dhe komentime mbi veprat e tjera të njohura, si Al-Hidaye, Al-Mabde vel Me'ad, Al-Medahir, Al-Ilahye, Hudud al-Alam, Aksirul Arifin, e ka dhe nejmin e të tjerë.
Mola Sadra gjithashtu ka studiuar dhe ka bërë një analizë kritike edhe mbi veprat e mendimtarve dhe filozofëve të vjetër si Sokrati, Platoni, Aristoteli, Ibn Sina dhe Haxhe Nasreddin Tusi, ku ka bërë të qarta dobësitë e tyre dhe ka njohur në nivel të lartë shkollat e mendimit filozofik deri në atë kohë. Ai, edhe pse ka përfituar shumë nga shkolla e filozofisë iluministe, mirë po kur nuk është dorëzuar përballë mendimeve të tyre. Ndërsa edhe pse ai u bën zonës i shkollës filozofike, peripatetike, por ai kur nuk është lidhur dhe kufizuar vetëm me këtë metodë. Mola Sadra është themelues i shkollës filozofike, Hikmet e Motaeli, urtësia e ngritur, e cila përmban përgjigjet më të thella ndaj çështjeve filozofike. Mola Sadra, përveç se ishte një nxënës dhe udhëtar në rrugën shpirtërore dhe gnostike, ai konsiderohet edhe nxënësi dhe rrugtari më i suksesshëm në filozofi, që duke kaluar faza të ndryshme, ka zbuluar një thesar të çmuar për ndërtimin e një kalaje të diturisë, e cila shkëlqen me dritën e pavdekshme të së vërtetës. Mola Sadra nuk ishte vetëm një mendimtar dhe një filozof, dhe themelues i një shkolle filozofike, por ai ka zotëruar në nivel të lartë edhe shkencat e tjera të kohës, në fushën e matematikës, astrologjisë, mjekësisë, si dhe shkencat islamike, si komentimi i Kuranit të shenjtë dhe hadithit profetik. Ai nuk ishte vetëm një profesor i suksesshëm i filozofisë dhe një autor i zoti i librave filozofik, por në një vështrim tjetër ai ishte një gnostik, adhurues dhe kishte një talent të jashtëzakonshëm për të zbuluar njohuritë e botës metafizike. Mola Sadra 7 herë ka udhëtuar në këmbë për të vizituar shtëpinë e Zotit, derisa herën e 7 u sëmur në rrugë dhe ndroi jetë në qytetin Basra të Irakut. Ai është varrosur në qytetin Najaf të Irakut, pranë varrit të Imam Aliut alayhis salam.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar industrisë së kultivimit dhe shumimit të peshqve zbukurues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Treku iranian.
Produktet e peshkimit, peshqit për zbukurim. Industria e kultivimit dhe shumimit të peshqve zbukurues është një prej industrive të zhvilluara të botës dhe disa vende të Azis Juglindore, për shkak të rezervave të pasura të gjallësave ujore të tyre, luajnë një rol aktiv në këtë industri. Irani, për shkak se posedon potenciale të mëdha të resurseve ujore, potencialeve të konsiderueshme për punësim në këtë industri, si dhe për shkak të të ardhurave valutore të kësaj industrie. Gjatë viteve të fundit, ka bërë investime të rëndësishme në këtë sektor për kultivimin e peshqve dhe të gjallësave të tjera ujore. Peshqit zbukurues në të gjithë botën konsiderohen prej kafshëve të dashura shtëpiake. Lloj-llojshmëria e madhe e tyre në forma dhe ngjyra të ndryshme është bërë shkak që ky pasion të shtohet për çdo ditë më shumë. Ekspertët e psikologjisë besojnë se ambientet natyrore janë në harmoni me shpirtin dhe psiqikën e njerëzit dhe bëhen shkak për qetësimin e nervave. Disa prej tyre besojnë se shikimi i akuariumit për 15 minuta është e barabartë me gëzimin e individit për një periudhë 48 orësh. Peshqit zbukurues nga aspekti estetikës, larmisë ngjyrës dhe figurave të ndryshme dallohet në mas shumë të madhe në mesin e gjallësave të tjera ujore. Këta peshq më shumë bahen me qëllim argëtimi, zbavitje, ruajtjen e larmisë ambientaliste, zbukurimin e vendeve dhe tërheqjen e turistëve. Aktualisht, tregtia e peshqve zbukurues është e përhapur në 10 vende. Thuhet se vlera e shkëmbimeve të kësaj industrie është me miliarda dollar. Llojet e peshqve zbukurues ose akuariumet, nga aspekti i ambientit jetësor, ndahen në dy grupe të përgjithshme, ato të ujrave të kripur dhe ujrave të ëmbël, ndërsa secila nga këto dy grupe në vetvete ndahet në dy grupe të gjallësave të ujrave të ngrohta ose peshqit e zonave tropikale dhe gjallësat e ujrave të ftohta. Shumica e peshqve zbukurues në botë i përkasin zonave tropikale. Nga aspekti i të ushqyerit, gjallësat ujore ndahen në tre grupe: bim ngrënës, mish ngrënës dhe çdo gjë ngrënës. Disa peshq zbukuruesi kuhli loç, nga aspekti i sjelljes, konsiderohen prej peshqve të qetë ose paqësor. Mirpo disa të tjerë si kihlid njihen si peshq zbukurues agresiv. Një ndarje tjetër që është parapar për peshqit zbukurues është bazuar në mënyrën e shtimit të tyre. Ky lloj gjallësave ujore, siç është peshku paqësor, janë peshq pjellor dhe disa të tjerë si peshku shumë inteligjent dhe shumë aktiv, oviparus, shumohet nëpërmjet lëshimit të vezëve. Aktualisht, 90% e llojeve të peshqve zbukurues jetojnë në ujëra të ëmbla dhe 10% e këtyre peshqve jetojnë në ujëra të kripura. Sot, në nivel të vendeve të botës, 10% e peshqve zbukurues të ujrave të ëmbla kapen me metoda të peshkimit, ndërsa 90% e tyre shumohen dhe kultivohen me mënyra industriale. Mirë po, peshqit e ujrave të kripura, përkundër llojeve të ujrave të ëmbla, 90% e tyre fitohen si rezultati peshkimit nga deti dhe oqeanet, ndërsa 10% e tyre shumohen dhe kultivohen me metoda industriale. Për kushtimin dhe i peshqve zbukurues në Iran, ka ekzistuar që nga kohrat e lashta. Lloji më i njohur i peshqve zbukurues në mesin e iranianëve janë peshqit e kuq, që nga e kaluara deri më tani në shtëpinë e çdo iraniani, ku ekzistonte një basen i vogël në oborr, me siguri në ujin e tij notonin disa peshq të kuq. Është interesante të dihet si iranianët, sipas një tradite dhe zakoni mira vjeçar, në kohën e ndërrimit të vitit iranian, peshkun e kuq e vendosnin në sofrën e tyre si simbol të lëvizjes dhe jetës. Irani, për shkak të kufijve të tij të gjerë ujor, Liqeni Kaspik në veri dhe Gjiri Persik dhe Deti Omanit në jug të vendit, Poseidon një sektor të peshkimit me rezerva shumë të mëdha. Ujrat jugor të Iranit posejdojnë rezerva shumë të pasura të peshqve zbukurues, që shumica e llojeve të këtyre peshqve eksportohen jashtë vendit. 25% e të gjithë peshqve zbukurues në botë jetojnë në shkëmbind koralor dhe brigjet jugore të Iranit, si brigjet e ishullit Kish, Harek, Siri, Busher, disa zona të Hormozganit dhe Gonave në mas të madhe përbëhen nga shkëmbind koralor. Këto brigje konsiderohen vend strehim shumë i mirë për peshqit zbukurues. Irani në mënyrë vendore posejdon 80 nga 100 lloje të ndryshme të peshqve zbukurues të botës dhe për çdo vit me 10 ton peshq zbukurues të ujrave të kripur dhe të ëmbël nga rajonet jugore të Iranit eksportohen në vende të tjera. Për shembull, mund të përmendem brigjet e bukura të ishullit Kish, në të cilat është formuar një akuarium natyror ku mund të vërehen lloje të ndryshme të peshqve zbukurues. Prej këtyre peshqve ekziston edhe një lloj peshku helmues me emrin peshku gjel, i cili pas kapjes në formë të gjallë futet në qese plastike që 2/3 e tyre është mbushur me ujë dhe 1/3 është e zbrazët dhe kështu eksportohen drejt Italisë. Ndërtimi akuariumit është një prej argëtimeve më tërheqëse dhe konsiderohet një vend shumë argëtues për njerëzit e interesuar për mbledhjen e peshqve zbukurues. Shumica e popujve të botës kanë dëshirë që me hyrjen e një pjese të gjallësave të çuditshme të oqeaneve në shtëpitë e tyre, pavarësisht pagimit të çmimeve të larta, me blerjen e disa peshqve zbukurues të shtrenjtë dhe mirëmbajtjen e tyre, shpenzojnë kohë dhe para në këtë argëtim të dëshiruar. Pikërisht kjo çështje është bërë shkak që vlera ekonomike e tregut të peshqve zbukurues në botë për çdo vit të llogaritet me miliarda dollar. Peshqit zbukurues mund të shumohen ose të kultivohen në rezervuar prej dheu, prej metali, plastike, betoni dhe qelqi, secili prej këtyre rezervave posejdon dobi dhe dëme të caktuara. Aktualisht, me shtimin e kërkesave të njerëzve për të pasur akuarium dhe peshq zbukurues, kultivimi këtyre peshqve bëhet në shumicën e profesioneve shtëpiake, me kultivim të dëndur industrial dhe gjithashtu nëpërmjet kompanive për kultivimin e peshqve zbukurues dhe në këtë mënyrë krijohen rrethanat për më shumë aktivitete të personave të interesuar për shumimin dhe kultivimin e peshqve zbukurues. Industria e kultivimit dhe shtimit të peshqve zbukurues në Iran ka filluar gjysmë më shekulli më parë. Aktivistët iranian në këtë industri, duke krijuar grupe punishtesh të përshtatshme për kultivimin e peshkut dhe duke respektuar rregullat e sigurisë dhe të profesionalizmit, kanë arritur të shumojnë dhe të kultivojnë lloje të ndryshme të peshqve zbukurues. Deri më tani rreth 200 lloje të peshqve jo vendor janë shumuar nga kultivuesit iranian. Llojet më kryesore të peshqve që janë shumuar dhe kultivuar përbëjnë llojin e peshkut të kuq, peshkun që shumohet me anë të pjelljes, lloje të ndryshme të peshkut si lejd, guarmi, tetra dhe barb. Irani për çdo vit prodhon 200 milion peshq zbukurues dhe i fut ata në tregun e brendshëm ose i eksporton jashtë vendit. Shtetet si Turqia, Azerbajxhani, Armenia dhe Iraku janë prej tregjeve eksportuese të peshkut zbukurues të Iranit. Irani pozicionohet në grupin e vendeve që shumojnë dhe kultivojnë peshqit zbukurues të ujrave të ëmbla, siç është peshku Clone Loach. Peshku Clone Loach është peshku me ngjyrat më të dukshme dhe peshku më i njohur nga familja Loach. Ky lloj peshqve ka një komponim të bukur të ngjyrave dhe është aspekti i sjelljes dhe notit i cili është shumë interesant. Nëse nuk njeheni me sjelljen e këtij lloji të peshkut zbukurues, ekziston mundësia që në rastet kur ai paraqitet si gjysmë i ngordhur dhe shtrihet në shpinë në pjesën e sipërme të ujit, ju të mendoni se ai ka ngordhur. Gjithashtu dhe mënyra e notimit të këtij lloji peshku është shumë interesant. Peshku Clown Loach noton në forma të ndryshme, si në formë spirale ose vertikale. Personat apasionuar pas çuditërave dhe bukurive në New York nuk kufizohen vetëm me shfrytëzimin e peshqve zbukurues për dekorimin e akuariumit. Shkëmbind koralori janë prej zbukurimeve të botës në New York që pasanikët e botës i shfrytëzojnë ato për dekorim dhe zbukurimin e shtëpive dhe dyqaneve të tyre. thuhet se koralet janë shfaqur në tokë rreth 540 milion vite më parë si rezultati komponimit të një kafshe dhe një bime një qelizore në trupin e krijesave të komponuara. Çdo copë e shkëmbit koral, në varësi nga madhësia e tij, vlerësohet me një çmim deri në $350. Bimat detare janë prej potencialeve të tjera, me vlerë të lartë ekonomike në Iran. Gjatë vitit, mbi 4 milion ton loje bimësh ujore mbillen anën mbambotës. Në këtë kuadër, loje të ndryshme të algave të detit në Iran kanë një pozitë veçantë në industrinë farmaceutike dhe ushqimore të tregjeve botërore. Kina dhe Japonia janë për i blerësve më të mëdhenjë të algave të detit të Iranit.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.